Порака од Евангелието. Дозволи ми да ти кажам за еден кој не сака повеќе од било кој друг во светот. Да, неговата љубов кон нас е поголема од љубовта на нашата мајка или татко. Тој е најмоќниот, најсветиот, најбогатиот и најмудриот во целиот свет. Тој е создателот на светот и единствениот кој поседува се во светот. Тој живее од секогаш и тој живее за секогаш. Пред 2000 години, Бог погледна долу кон светот и виде дека луѓето беа многу расипани и дека тие секој ден стануваа се порасипани. Тој знаеше дека тие имаат потреба од Спасител за да ги спаси и пастир за да ги води. Така Исус рече: «Јас ќе одам и ќе живеам на земјата и ќе ги спасам моите луѓе од нивните гревови». Во небото Исус делеше се со Бог. Тие беа едно во суштина со Бог. Се што имаше таткото, Исус исто така го имаше. Што беше Божја волја, беше исто така волја на Исус. Така Исус остави се што имаше и се симна на земјата. Таму тој беше роден во сиромашен дом, в сушност тој беше роден во мал надворешен амбар или штала, зашто немаше соба за нив во куќата. Исус растеше како сите мали деца. Беше послушен на неговите земни родители и го сакаше неговиот вистински татко, со сето негово срце. Кога тој порасна, отиде да им проповеда на луѓето за Бог. Исус им кажуваше дека ако тие би сакале да веруваат во Бог и да го примат неговиот син, да биде нивен спасител од гревот, тие би можеле да имаат живот вечен на небо. Некои од луѓето поверуваа во него и го поканија во нивните куќи, но многу од нив постапуваа со него многу лошо. Беа сурови и немилосрдни кон него и го мразеа зашто тој им кажа дека се грешници. Најпосле тие го фатија и го приковаа на крст. Но дури и таму Исус рече: «Татко, те молам, прости им». Тој имаше мојот да побегне од нивните раце, но тој ги сакаше нив и сите луѓе на светот толку многу, што тој сакаше да ги прими на себе си сите наши казни. Тој им дозволи да го измачуваат него и на крајот тој умре. Но бидејќи тој беше Бог, тој стана од гробот по три дена и подоцна отиде назад на небото. Сега спасението е дар. Сите кои го примаат Исус како нивен спасител, примаат вечен живот. Кога ние го примаме Исус како наш спасител, тој го испраќа својот собствен дух во нашите срца да не чува од гревот. Кога ние го примаме Исус како наш спасител, тој го испраќа својот собствен дух во нашите срца да не чува од гревот. Кога ние му веруваме на Исус како на наш спасител и му благодариме нему што ги одзема нашите гревови, ние стануваме деца Божи. Неговите деца го сакаат и го следат него. Дозволи ми да ти кажам за еден кој не сака повеќе од било кој друг во светот. Да, неговата љубов кон нас е поголема од љубовта на нашата мајка или татко. Тој е најмоќниот, најсветиот, најбогатиот. Амин.